guyyaa har'aa magaalaa amboo shaashamanneef calanqoo keessatti hiriirri mormii geggeeffamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti amboo keessatti nagaan kan xumurame naa ta'u shaashamannee keessatti garuu namoonni afur yoo du'an soddoma kanneen ta'an madaaniiru jiraattota kana namoota haasofsiisa.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii har'a magaalaa ambootti geggeessame jedhame kana laalchise jiraataan ani dubbise tokko akkana jechuun naaf ibse.
Kan inni jalqabe guyyaa har'aa geggeeffamaa ture haalli inni ittiin jalqabe qeerroo magaalaa kana tolitti yaa'ee adeemsa garaagaraa dhaggeessaa ture. Gruuppii baay'ee ture gruuppii sadii afur argeeraani.
Magaalaa keessatti kan hiriirri kun geggeeffame moo eessatti?
Seensa magaalaa guutuurra deemanii hundumaa geggeessan jiru.
Ammam ta'a namni riida kanatti hirmaate baay'inni isaa?
Baay'inni isaa kan tilmaamuun illee ulfaata. Gruuppii baay'ee ture gruuppiin kun gaafa walitti dabalamanii magaalaa kana guutuu fudhataniiru baay'ee dheeraadha.
Maal inni gaaffiin isaanii riida sanarratti kan isaan dhageessisan dhaadannoo hin jiraa maal jedhu maal gaaffiin isaan gaafatan?
Gaaffiin isaanii hooggantoonni siyaasaa keenya kan nu baay'ifamanii daangaan keenya weerararraa nuuf haa eegamu daangaan keenya nuuf kabajamu. Oromoon biyya isaan abbaa ta'uu qabeenyummaa keenya nuuf mirkanaa'uu akkana jechaa turan.
Hiriirtonni kun dargaggoota moo namoonni guguddoonis keessa jiru moo barattoota moo?
Hiriira kana keessatti kan argaman dargaggoota baay'een isaanii armooliinis jiru abbootiinis amma ta'e muraasni isaanii ni jiru. Irra caalaa dargaggootaafi.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame moo akkami humni poolisii humni hidhate kan naannoo sanatti argame hin jiru maaltu ta'e?
Hiriira amma ammaatti gaggeeffame keessaa hiriira nagaan jalqabee nagaan xumurame akka qaarraa nagarre hiriira kanaan irratti nagumaan ba'anii nagaan galanii. Humni waraanaa argame tokko iyyuu hin jiru poolisii Oromiyaa ture. Isaan immoo jaalala kabaja uummataaf agarsiisanii uummataa wajjin jaalala ba'anii jaalalaan galan baay'ee nagaa ture.
Humnoonni poolisii Oromiyaa naannawa sana turanii garuu hiriirri sun nagaadhumaan jalqabame akka xumuramu nagaadhaan ilaalaa turaniidha kanatti jettu.
Iyyuu nagaadhaan ilaalaa turanii uummata tokko iyyuu hin buunee amma argetti.
Hiriirtonni kun waajjira dhaqanii itti iyyatan yookaan immoo iddoo gaaffiitti dhiyeeffatan qabu turan immoo magaalaadhuma keessa kan isaan hiriiranii deddeebi'an.
Magaalaama keessa oliif gadi deemuutiin malee waajjira dhaqaniin imma adiin agarre waajjira dhaqaniin jiru. Magaalaama keessa deemanitti dhaadannoo isaanii geggeessaa turanii dhumarra wal ga'anii wal eebbisanii nagaadhaan xumuratanii galan.
Jiraataan Kabiraan immoo ogeessaa fi abukaatoo seeraa kataan obbo Dhaabaa Cufaati kanani dubbise akkana jechuun kan naaf ibsan.
Har'a ganamaa kaasee hiriirri gaggeeffamaa oolee ani naannoo illeen turre. Finfinnee hojiidhaa deemeen ture amma galaan jira huudhi gabaa gaheera ammallee huudhi gabaatti uummanni konkolaataadhaan bahee hiriira nagaa gochaa jira kilaaksii godhee dhaadannoo dhaggeessaa nagaadhumaan hiriira nagaa gochaa jira amma xariitti dhagaa mata kilaaksiini. Amboodi hiriira nagaa dhaggeessaa turanii hiriira nagaa dhaggeessaa kana keessaa bilbilee akkan qulqulleeffateetti hidhamtoonni siyaasaa Dr. Mararaa Dabalatee ayyamanii mootummaan kun nu bulchuu mirgi Oromoo kabajamu dhumaatiin lammiilee keenya naannoo daangaa Somaaliyaatti walitti bu'insaan lammiileen Oromoo dhumanii hin balaaleffannaa warri kana raawwatan seerattaa akka dhiyaatanii. Kan jedhuu fi kan kana fakkaatanii nagaadhaan hiriiraan bahanii mormii isaanii dhaggeessifachaa turanii utuu poolisii wajjinis walitti hin bu'inii galuu isaanii odeeffannoo hin qaba. Amma immoo galaan jira yeroo amma kana karaa deemaan jira. Huudhi gabaa kan jedhamu aanaa dandii irraa kan cittee aanaa jirta lafoo keessatti uummanni yaa'eetu amma sa'aatii ammaa kanaatti hiriira bahaa jira. Alaabaa adda addaa jira. Mormii isaanii dhaggeessifachaa jiru tarii takkaa ilaasiin dhaggeessisa.
In dhagaama sagalee dhaadannoo kan fakkaatu in dhagaama yeroo dhuma amma argaa.
Dhageessami.
Amma dhagaa'an jira.
Haala kanaani nagaadhaani. Inni karaa deemus mirga isaa fi gaaffii isaa sochiiwwan yeroo ammaa kana saba Oromoo irratti ta'uu balaaleffachaa mormii isaanii dhaggeessaa jiru. Amma ammaatti nagaadhumaan ammuma hiriira irra jira jechuudha uummanni.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira kanaa waajjira bulchiisa magaalaa Ambootti bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo magaalaa Shaashamannee keessatti uummanni hedduun yaa'ee hiriira gaggeessuu dhaadannoo dhageessisuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Kanarratti namoonni afur waraana ittisaa akka federaalaatiin ajjeesaman jedhu jiraattonni kun namoonni hedduun madaa'ullee dubbatu. Jiraataan ana haasofsiisu tokko akkanatti naaf ibsan.
Hiriya nagaa ture, hiriya nagaa, hiriya managaa baani, ane umman hiriya nagaa baani. Baadiyaa raalli, magaala raalli, kasirini wali yaani suma hiriya nagaa hii. Keemani sagaleed agisifataa turan. Sagaleed agisifu rafkatamaate usudeeman akka gara karaan jirutti gara kaambiin makalakaa jirudakani. Warri makalakaa achuma gabbeet maa tokko seijoolle irratti kaasa rabbanani. Lubbuu naga nama afurii darbeera. Yungusan. Namni hospital malkaa udaa jira mujirus namni aga sudduma daameera namni operasyonot arubleega nama afurii jaagaa. Keeitin keessa jiran.
Namoota soddomatu madaa'eedha kan isin jettan?
Namoota soddomatu madaa'eedha kan nama. Sanuu caala kuyyara illeen jiranii hospitaalli kuyyara naannoo san jiraachitti illee ol fe'aa turanii hawaasaallee nama saree jira. Gara nama 1,500 deemaa irratti dhukaas na hubaname namni aga madaa'ee naasu yoo beekamanii nama 1,500 ol ka jira homaan darban homaan jenne kanarraan poolisii oromiyaan faana deemee nageenya dheessaa ture homaa harkaan qaban homaan balleessaan ture namni.
Nama 1,500 hiriira ba'ee tureedha kan isin jettan?
Sani ol taa'u namni walii gala baadiyyaa hanga galgala sa'aatti afur irraa jammaranii hanga galgala sa'a tokkoo hanga sa'aati kanaati kan ture hiriirri.
Maali inni hiriirisaa waa'ee maaliiti?
Ummanni keenya liyyu poolisii jedhamu maali irraa maaf buqqa'a daangaan oromoo maaf hin kabajamne mirga abbaa biyyummaa keenya maaf nuun eeggamne hidhamtoonni siyaasaa keenya maaf nuun baane hiriiraaf hin biraatiin saamichi lafaa dhaabatu.
Yeroo hiriirtoonni magaalaa keessa hiriiran kanatti poolisiin Oromiyaa waliin tureedha kan isin jettan.
Poolisiin Oromiyaa ulee harkaan qaban gadaan akka duwwaan faana deemaa turan qabeenyaa himaa irraa guraadhaa turan akkasiin faana deeman waata kan balleessan namni.
Gara mooraa waraanni federaalaa keessa jiru deeman yeroo jettan mooraa sanatti deemammoo bira dabruuf deemammoo achi dhaabata.
Warra gara dhufuutu bira darbee deemee uummata warra baadiyyaa dhufuuf makamuuf ol deemaa irratti kan dhukaasni fudhame.
Achiin yeroo darban jechuudha.
Yeroo ol darbanii hordhufuutti jira. Ummanni kun gara magaalaa hordhufuudhaaf gara addabaabaa hordhufuudhaaf hoomaan waraanaa jira. San bira ol darbanii dhufaadhaan.
Yeroo dhukaasni sun banamutti hiriirtoonni adda faca'amoo maaltu ta'e?
Hiriirri bakka baay'ee jira. Katamaan baay'ee waan ta'eef gara olaanus jira. Dhukaasni sagaleen dhagamaa ture. Sagaleen dhukaasaa kun maal jedhaa turame. Hiriirri namoota naannoo san jiru qofatu baajaajii sheeraati. Dhukaasaan dhaame. Baajaajii qabatee deemu dhaamee du'eera. Daa'ima waggaa jaati kan dhaamanii jira. Waggaa torbaati.
Poolisoonni Oromiyaa yeroo sana eessa turan?
Harka duwwaa uummata waliin turan gara baay'een deemaa uummanni kallattii tokko qofa osoo hin taane walitti dhufuu deemaa uummanni kunniin sagalee ofii dhageessaa ta'a. Naannoo Shaashamannii irraa gabbeessa togaa jedhamu jira bakka kaampii ammallee achi kaampii sanillee kanakaa fe'anii gatamaa keessa seensanii jaarsa nama guddaa nama waggaa torbaatama ta'e nama ol ka'ee hin dandeen nama hiriira ba'uyyuu miti bakka inni deemutti karaa irratti duwwaadhaanii lubbuu isaanii darbeera nama waggaa torbaatama oliiti.
Achi booda hiriirri inni bittimmaayamu maaltu ta'e?
Ittuma fufee yoomaa waan bittinnaa hin qabu taaftee oole namni taaftee baadiyyaa yaa'e jigee dhufe namni. Gala irratti poolisiin Oromiyaa fi warroonni mootummaa dhufanii hiineerra jedhan kan hidhanii kan maal beekna maal hidhani nama ijoollee keenya irratti dhukaasa bane hiinee poolisii baadiyyaa jira dhuftanii ilaaluun dandeettanii dhaaf kan galdaa nama olumu qabanii hin hidhani isaan hin beekna hin soobane hidhanii wal dabarsan asiin wal beekna.
Reeffi namoota ajjeefamanii eessa jira?
Kan maatiin fudhatee deemillee hin jiraachuma osoo hospitaala fi ka hospitaala ture qofa si himaa namni afurii ka hospitaala kan arge namni du'eef namni dhaamee achiisu bootaanuun jiru gara nama soddomaa gaa kan keessa daa'ima waggaa torbaati jira dubartii jira namni dhaamee san keessa.
Oromiyaa gama bahaa magaalaa Calanqoo keessatti akkanuma uummata hiriira bahe irratti humni federaalaa dhukaase namni tokko ajjeesame jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Jiraataan nuuf ibsa tokko akkana jedha.
Calanqoo fi naannoo magaalaa walumaan hiriirri beekne. Yeroo kanatti yeroo inni dhugaatii kun isaan kadhataa federaalaa federaalaati. Dhugaatichi hiriirri dhaabannoo abbaan biyya Oromoodha jedhu gaafa lachaa deeman yeroo kanatti federaalli battal uummatti keessuma egaa hundeedhaan tumuutti rasaasa hiriirri dhugaatichi kallattii rasaasatti qabanii.
Nama ajjeesame kana ala namoonni kabiroon madaa'u isaanillee dubbatu jiraattonni waa'ee hiriira magaalaalee Oromiyaa sadeen keessatti geggeessamee fi miidhaa namarra dhaqqabe jedhame kana laalchisuudhaan mootummaarra adda baafachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebisne bilbiluyyuu arraaf deebii argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya mootummaarra deebii argachuudhaaf carraaqqiin keenya itti fufa. Kanarraa kanumaan hin xumura.